Umfanekiso wesibili. Nkulunkulu uyakhuluma. Lencwadi lekulomfanekiso liBhayibheli. Nkulunkulu ukhulumisana nathi ngeliBhayibheli. LiBhayibheli lisitshela ngankulunkulu. Nkulunkulu uyasithanda sonke lapha emhlabeni. Konke lenginitshele kona nyalo kuphuma eBhayibhelini. Nitakuva ithoni.